Tačno je 9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Frakcija pakistanskih talibana preuzela odgovornost za napad u gradu Lahore u kojem su poginule 72 osobe, više od 300 povređeno. Izbjeglice se vraćaju u Idomeni posle informacije da će granica nasilno biti otvorena. Šesti dan na administrativnom prelazu Merdare, blokirani kamioni iz centralne Srbije koji prevoze naftu i gas. Počinje festival frankofonog filma. Novak Đoković plasirao se u osminu finala turnira u Majamiju, sledeći protivnik Austrijanac Tim. 7 stepeni u Beogradu, 3 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu jedan najhladnije u Sjenici gde je izmereno 3 stepene ispod nule, pre podne sunčano, popodne na oblačenje, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
Pakistanska grupa povezana s talibanskim pobunjenicima preuzela odgovornost za bombaški napad u gradu Lahoreu na istoku zemlje, gde su, prema najnovijim podacima, 72 osobe poginulo, a više od 300 ranjeno. Ta grupa je navela da je hrišćanska manjina bila meta napada. Većina poginulih i povređenih su žene i deca. Eksplozija se dogodila ispred prepunog parka. Više o tome Jelena Vidić.
Predstavnik frakcije pakistanskih talibana Jamat ul Ahrar sa nepoznate lokacije za AFP izjavio da su hrišćani bili meta napada u Lahoreu. Međutim, lokalna policija saopštava da napadači očito nisu ciljali samo na hrišćane i da su poginuli većinom muslimani, pošto se napad dogodio u jednom od najposećenijih parkova u tom gradu. Talibanska frakcija preti da će izvesti još ovakvih napada, ne samo na vladine i vojne objekte, već i na škole i koleđe. Policijski zvaničnik Lahorea rekao je da je sinoćni napad najverovatnije izveo bombaš samoubica i da su olovne kuglice, za koje se pretpostavlja da su aktivirane u trenutku eksplozije bombe, pronađene u parku koji je bio prepun zbog uskršnjeg vikenda. Sjedinjene Države osudile su napad, nazivajući ga kukavičkim činom i poručile da će sarađivati sa Pakistanom da bi se porazili oni koji seju teror u zemlji. Lahore, drugi po veličini pakistanski grad i prestonica pakistanskog dela Pendžaba, bio je poslednjih godina nekoliko puta na meti ekstremista, posebno talibanskih pobunjenika.
U međuvremenu, belgijska prestonica i glavni administrativni centar Evropske unije, Brisel, nikako da se oporavi od terorističkih napada na aerodrom i metro. Prema poslednjim informacijama, više od 320 ljudi je povređeno, 31 je poginulo. Identifikacija žrtava polako se privodi kraju. U Briselu je kolega Dragan Blagojević, dopisnik Bete. Kolega Blagojeviću, kako je jutros u glavnom gradu Belgije, gotovo nedelju dana od terorističkih napada?
Pošto je to još jedan uskršnji dan, danas se ne radi, grad je potpuno prazan, ali naravno i cela ta situacija posle atentata i jučerašnji neredi koji se desili u samom centru, u srcu Brisela, uticali su na to da ljudi ne izlaze iz kuća i mora se reći da postoji određen strah. Ljudi razmišljaju o tome šta se još može desiti, jer i kako se vidi, po onome šta se događa, jedna velika neizvesnost postoji da li još ostalo nekih atentatora, terorista sa ludačkim pomislima da uradi još nešto grozno poput onog što se već dogodilo.
Sinoć sukobi policije i desničara, da li u Briselu jačaju desničarske organizacije posle terorističkih napada od prošle nedelje?
Teško reći da li jačaju u ovom trenutku. Sigurno da će krajnje desničarske i desničarske organizacije iskoristiti ovo da kažu da su vlasti nesposobne, da su popustile ili učinile mnoge loše poteze tako da su dopustile da atentatori mogu da dolaze teroristi, da se koreni terorizma ne leče, ne iskorenjuju. Sve to naravno može biti situacija i razumljivo je da kad je reč o politici, onda svi pokušavaju da za sebe izvuku koristi iz toga. Danas su ti takozvani fudbalski huligani, koji su neki su se tako juče nazivali u tim velikim neredima u centru grada, pokušali da objasne da nisu svi došli zbog toga da bi pravili nerede i da oni nisu uopšte ekstremni desničari. Kad je reč o čitavoj političkoj situaciji u Belgiji i možda recimo onom što se smatra propustima vlasti, zaista postoji jedno uverenje i u samom stanovništvu da je mnogo šta propušteno za ovih proteklih godina pa i decenija, jer su jednostavno delovi grada Brisela, delovi grada Antwerpena, gde živi muslimansko stanovništvo, na neki način bili prepušteni delovanju najmračnijih, najekstremnijih imama i često dovedenih s polja. Dakle, to je propušteno, nije učinjeno ništa. Samo objašnjenje je socijalno, da je to pitanje zašto su nezaposleni ili nemaju dovoljno uslova društvenih i drugih. Teško da je objašnjeno, jer na kraju postoji drugi delovi stanovništva, pa i druge, rekao bih, i drugih doseljenici, drugih delova sveta koji su također nezaposleni, ali niko ne poseže za terorizmom i ne poseže pre svega za ideologijom u ime vere.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Dragan Blagojević, dopisnik Bete iz Brisela.
Dakle, dok je priliv migranata u Srbiju i dalje ka Evropi za sada usporen, pa možemo reći i potpuno blokiran, svedoci smo, kao što smo čuli, nakon terorističkih napada i delimičnog jačanja desničarskih organizacija i partija, koji se protive dolasku i ostanku izbeglica. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Vladimirom Petronijevićem iz grupe 484. Gospodine Petronijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Kako se po vama danas Evropa odnosi prema izbeglicama, migrantima, a posle terorističkih napada u Parizu i Briselu?
Pa sasvim sigurno jeste da je Evropska unija, odnosno da su evropske zemlje posle zaključenja dogovora sa Turskom na posljednjem samitu Evropske unije prednost dale činjenici da se broj izbjeglica i migranata koji dolaze u Evropsku uniju mora značajno smanjiti. Jer očigledno jedinstvo koje postoji unutar Evropske unije ili unutar političke elite koja opredeljuje politiku i svojih zemalja i same unije je dovela do toga da zemlje koje su trpele najveći teret unutar Evropske unije došle su do jedne granice, do jednog limita kapaciteta koje mogu, i u tom trenutku Evropska unija donosi odluku koja u dobrom delu zanemaruje ono što su ljudska prava i potrebe koje ti ljudi imaju.
Sa druge strane, svedoci smo, evo, poslednjeg primjera juče u Briselu i jačanja i velikih protesta desničarskih organizacija i partija, pre svega zbog onoga što se dešavalo proteklih dana u Briselu, a pre toga i u Parizu, kako s jedne strane asimilovati pridošle migrante, a istovremeno smanjiti očigledno narastajuće nezadovoljstvo zbog velikog priliva izbjeglica?
Pa, ono što je najveći problem u Evropi, a to nije samo vezano za ovu krizu, jeste što je tema migracija već jako dugo postala pre svega mantra koju koriste populističke i ultradesničarske partije u Evropi.
A gde je onda tu, po vama, rešenje?
Ono što bi zapravo moglo da bude rešenje, to je jedna potreba, jedna reakcija koja je upravo suprotna ovom trendu koji postoji u ovom trenutku u Evropskoj uniji. A to je mnogo više integracije i mnogo više Evropske unije i njenih vrednosti i potrebe da se jednoj takvoj politici suprotstavi, dakle ne samo u odnosu na neku pojedinačnu zemlju, već pre svega u odnosu na sve one koji imaju suprotan stav od onoga što u ovom trenutku ultradesničarske partije propagiraju i čine. Mora se izaći sa jasnim stavom koji suštinski znači da Evropa jeste unija vrednosti i da ona jeste unija različitosti. To je ono što je u ovom trenutku Evropi potrebno.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Vladimir Petronijević iz grupe 484.
A u samoj Grčkoj pred početak primjene sporazuma Evropske unije i Turske o razmeštanju izbjeglica raseljeni sa Bliskog istoka u potpunoj su konfuziji. I dok ih nadležni u Grčkoj razmeštaju u humanije centre, deo onih koji su napustili i domeni vraća se u taj centar posle informacije da će grčko-makedonska granica biti nasilno otvorena. Više o tome javlja Majda Šimunec.
Više stotina izbeglica ponovo se juče okupila u neutralnoj zoni između Grčke i Makedonije, čekajući da se otvori granica kako bi nastavili put. okupljeni oko železničke pruge s belim maramama u rukama i transparentima na kojima je pisalo "Sloboda kretanja je pravo svih i bez nasilja otvorite granice", migranti su zahtevali od makedonskih vlasti da ukloni ogradu i dozvoli im da pređu u tu zemlju uz objašnjenje da im je rečeno da će granica biti otvorena. Atinski mediji prenose da su po svemu sudeći za najnovije podizanje tenzija u prihvatnom centru i domeni krivi volonteri nevladinih organizacija iz Nemačke, Francuske i Italije koji su navodno ohrabrivali migrante da i dalje vrše pritisak protestima i ne odustanu od namere da pređu u grčko-makedonsku granicu. Predsjednik koordinacionog tela za izbjeglice Jorgos Kiritas osudio je one koji rade protiv izbjeglica šireći neistine i podbunjuju ih, jer, kako je rekao, ponovo je pao u vodu napor svih onih koji nedeljama uveravaju migrante u Idomeniju da napuste kamp i pređu u adekvatnije centre. Po svedočenju izbjeglica od nekih volontera Crvenog krsta i novinara, dobili su uveravanje da će im se i oni pridružiti i pomoći da silom probiju ogradu i pređu u Makedoniju. Grčka policija je pojačala svoje prisustvo u regiji, nadležne službe pokušavaju da otkriju ko stoji iza najnovijih protesta izbjeglica. Objavljena je vez da će danas u Idomeniju protestovati aktivisti italijanskih nevladinih organizacija koji zahtevaju da izbjeglice ne budu vraćene u Tursku jer to nije bezbedna zemlja.
Libijska obalska straža zaustavila je tri velika čamca sa 600 migranata, među kojima je bilo i trudnica, prilikom pokušaja da pređu Mediteran i odu u Evropu. Oni su zaustavljeni kod obale Sabrate na oko 70 km zapadno od Tripolija.
Sirijske vlasti saopštile su da će većina građevina koje su džihadisti uništili u antičkoj Palmiri biti restaurirana i da će drevni grad izgledati kao pre. Ruski predsjednik Vladimir Putin i generalna direktorka UNESCO Irina Bokova dogovorili su se da će UNESCO, Rusija i Sirija napraviti plan o obnovi Palmire i to što pre.
9:12, slušate vesti prvog programa Radio Beograda. Već 6 dana kamioni iz Srbije koji prevoze naftu i gas ne mogu da dostave robu preko administrativnih prelaza. Razlog? Odluka Prištine je da primeni recipročne mere za koje Srbija kaže da krši CEFTA sporazum i da je Beograd zbog toga u stalnoj vezi sa Briselom. Potpredsjednik kosovske vlade Branimir Stojanović kaže da je takva odluka doneta bez konsultacija sa predstavnicima Srba.
Nažalost, vlada je reagovala da bi valjda udovoljila tom njihovom zahtjevu i da bi splasnulo to nezadovoljstvo. Verujem da će vrlo brzo i sami shvatiti koliko su pogrešili i da će povući te štetne odluke. Jer zaista je neprihvatljivo da stalno idemo jedan korak napred pa dva unazad. Očekujem zaista da konačno naše kolege u Prištini shvate da tako ne može da se funkcioniše i da tako posljedice snose pre svega ovi ljudi koji ovdje žive. A naravno da će ovo biti rešeno, zato što je nemoguće da se neko ponaša na način da ne postoji ništa, da ne postoji ni CEFTA, da ne postoji ni jedno pravilo koje mora da se poštuje, već da ad hoc po sobstvenoj želji, kada nekome odgovara, samostalno donosi odluke bez toga da vodi računa da li time pravi neku štetu.
Prošle godine plasman nafte i gasa iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju iznosio je 8 miliona evra.
U specijalnom sudu u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Trebalo bi da svedoče pripadnici Beogradskog centra resora državne bezbednosti koji su na dan ubistva pratili Ćuruviju u prepodnevnoj smeni. Većina do sada saslušanih svedoka, nekadašnjih ili sadašnjih pripadnika resora državne bezbednosti, ne seća se najbolje detalja spornog događaja, najčešće se pravdajući protokom vremena. Suđenje za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin počelo je juna prošle godine i to 16 godina nakon izvršenog zločina.
Ovo su vesti u 9. U nastavku govorimo o kulturnim dešavanjima. 155 godina postojanja Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu svečano će obeležiti tačno u podne, kada će biti uručene nagrade onima bez kojih ovaj teatar ne bi postojao. Upravnik Aleksandar Milosavljević uputit će tada i pozdravnu reč, a čujte šta je izjavio uoči te svečanosti našoj Bojani Karavidić.
Dok se još govori o nedavnoj premijeri komada Na Drini Ćuprija u režiji Kokana Mladenovića, očekuju se još dve, kaže upravnik Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Milosavljević.
Srpsko narodno pozorište je do ovog trenutka izvelo nekih 10 premijera od početka sezone. U ovom trenutku pripremamo još dve. 12 premijera u jednoj sezoni, to je poduhvat, to je zaista velika stvar.
Prvi upravnik Srpskog narodnog pozorišta bio je Jovan Đorđević, koji je na toj funkciji ostao do 1867. kada se odazvao pozivu kneza Mihajla i sa polovinom glumaca otišao u Beograd i osnovao Narodno pozorište.
I mislim da bi Jovan Đorđević posle 155 godina od osnivanja Srpskog narodnog pozorišta bio više nego zadovoljan nama, da ne kažem, možda bi bio i ponosan.
Srpsko narodno pozorište svojih 155 godina dočekuje bez statusa ustanove od nacionalnog značaja, jer ga je država ukinula. Time i subvencije koje bi sledovale ovom teatru i drugim najvažnijim institucijama koje stvaraju kulturni identitet Srbije.
Projekcijom francuskog filma Leto u režiji Catherine Corsini večeras u Jugoslovenskoj kinoteci počinje 7. festival frankofonog filma. Do 31. marta u Domu omladine Beograda i Jugoslovenskoj kinoteci bit će prikazano 8 filmova iz Francuske, Tunisa, Rumunije, Bugarske i Srbije. Festival frankofonog filma organizuje se u okviru meseca frankofonije, koji se obeležava brojnim manifestacijama širom sveta.
Uručenjem nagrada u Jagodini su završeni 45. dani komedije. Nagrada za životno delo Zlatni ćuran pripala je Ivanu Bekjarevu. Za najbolju predstavu festivala proglašeni su Rodoljupci Narodnog pozorišta Beograd. Najbolja predstava po oceni publike je klaustrofobična komedija u izvođenju Zvezdara teatra iz Beograda.
A Novak Đoković i noćas je bio uspešan na Mastersu u Majamiju. Detaljnije Snežana Pantović.
Upravo tako, naš teniser Novak Đoković obezbedio je nastup u osmini finala Mastersa u Majamiju. Za samo 77 minuta igre naš teniser je savladao Portugalca Joao Sozu sa 2-0 po setovima 6-4, 6-1 i time napravio korak napred ka odbrani titule. Portugalac je u prvom setu pružio žilav otpor, ali kada se činilo na trenutke da može da preuzme dominaciju, Novak je dizao nivo svoje igre na viši nivo i neutralisao napore tada već indisponiranog Soze da bi u drugom setu rutinski stigao do 6-1 za konačnih 2-0. Sledeći rival našem asu je Austrijanac Dominik Thiem. Naš drugi predstavnik Viktor Trojicki nije uspeo da se izbori za nastavak takmičenja u Majamiju. On je ubedljivo poražen od Belgijanca Davida Goffana sa 2-0 po setovima 6-1, 6-1 za samo 55 minuta igre. Fudbalska reprezentacija Srbije održala je u Talinu prvi trening pred prijateljski duel sa izabranim timom Estonije, koji je na programu sutra od 18 časova. Fudbaleri Čukaričkog pobedili su u odloženoj utakmici 26. kola Superlige Srbije Mladost u Lučanima sa 2-0. Čukarički se ovim trijumfom vratio na deobu trećeg mesta prvenstva Srbije, ima sada 44 boda, dok je Mladost ostala na 10. poziciji sa 31 bodom. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su člana prve lige Republike Srpske Zvijezdu 09 iz Bijeljine sa 3-1 u prijateljskoj utakmici tokom mini priprema.
Hvala, bila je to Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču. Talasaj.
Kako rade evropske obaveštajne službe? Koje smo pouke izvukli posle najnovijih napada u Briselu? Koje su tačke najranjivije? Treba li Balkan dodatno da strepi? Za talasanje govore Duško Tomić, šef katedre za bezbednost Fakulteta za inženjerski menadžment, dr. Miloš Popović, stručnjak za međunarodnu bezbednost i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
9 stepeni u Beogradu, 7 u Kragujevcu, u Novom Sadu 5, u Nišu 4. Prepodne sunčano, krajem dana moguća kiša. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
U Srbiji prepodne pretežno sunčano, a posle podne uveče i noću sa zapadan oblačenje, ponegde sa kratkotrajnim kišom. Najviše temperature danas je intervalo od 13 do 18. stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno na oblačenje, a uveče i toku noći kratkotrajna kiša. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.